Το 1923 υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης, υποτιθέμενη συνθήκη ειρήνης, που αφορούσε μεταξύ άλλων, γιατί όλοι νομίζουν ότι ήταν κάτι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα και Τουρκία, αφορούσε μια ευρύτερη περιοχή μέχρι και σχεδόν τη Μέση Ανατολή, η συνθήκη της Λοζάνης. Στη συνθήκη της Λοζάνης ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, στο άρθρο 5, οι κυβερνήσεις της ελληνικής και της τουρκικής δημοκρατίας έπρεπε να υποδείξουν έναν ουδέτερο πρόεδρο, ναι, ο οποίος θα έκανε τη διαχάραξη των ελληνοτουρκικών συνόρων. Η συνθήκη τι έλεγε? Ότι σύνορο της Ελλάδος και της Τουρκίας θα είναι ο μέσος ρούς του ποταμού Εύρου. Ο μέσος ρούς όμως θα έπρεπε να βρεθεί, καθώς το ποτάμι είχε πάρα πολλές διακλαδώσεις, είχε πολλές νησίδες και έπρεπε να γίνει μια χάραξη κανονική των συνόρων. Έτσι, κατόπιν υποδείξεων και των δύο πλευρών, και της Ελλάδος δηλαδή και της Τουρκίας, αποφασίστηκε πρόεδρος αυτής της επιτροπής να είναι ο συνταγματάρχης της βασιλικής Ολλανδικής κυβέρνησης και διοικητής ταξιαρχίας ο Φρέντεριντ Μπάκερ. Εκπρόσωπος από την πλευρά της Ελλάδος στην αρχή ήταν ο αντισταγματάρχης του πεζικού Βεντήρης,
ναι,
και μετά το 25 ανέλαβε ο ταγματάρχης Μηνιωτάκης. Από δε την Τουρκία ήταν ο συνταγματάρχης Χαϊρολάχ Μπέι του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας. Ποια ήταν η αποστολή αυτής της επιτροπής? Είπαμε να κάνουν τη διαχάραξη των συνόρων. Όπως είπαμε, το ποτάμι διακλαδωνόταν σε κάποια σημεία, υπήρχαν μικροί του δηλαδή παραπόταμοι και έπρεπε να αναβρεθεί ο μέσος ρούς. Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια ήταν το δικό μας εδώ. Γιατί έχουμε εδώ...
Του Νοτίου Εύρου εννοείται.
Του Νοτίου Εύρου. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε μια μεγάλη διακλάδωση που ξεκινά ο δυτικός βραχίωνας, για αυτούς που μας ακούνε και είναι φεριώτες, για να καταλάβουν, ξεκινάει στο σημείο εκεί που είναι περίπου του Σματόκη το, ναι, κτήμα. Εκεί έγινε η πρώτη έφραξη, αργότερα και σταμάτησε ο δυτικός βραχίωνας. Οι Τούρκοι τι λέγαν? Ότι το Δέλτα θα πρέπει να περιέλθει στην τουρκική κατοχή. Γιατί ο δυτικός βραχίωνας διοχετεύει το μεγαλύτερο όγκο υδάτων του Εύρου προς την Τουρκία.
Ναι.
Μάλιστα,
ήταν μια ανάγνωση αυτή, βέβαια, από την τουρκική πλευρά.
Δεν ήταν μια ανάγνωση. Οι Τούρκοι προχώρησαν και ακόμα περισσότερο. Προσκόμισαν ψευδείς τίτλους ιδιοκτησίας, και αυτά μας τα αναφέρει, το βρήκαμε σε ένα έγγραφο που ανέφερε ο Μηνιωτάκης, ό,τι αφορά την κυριότητα του Δέλτα, που βρισκόταν δηλαδή σαν κυριότητα το Δέλτα ακόμα και την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά και της Βουλγαρικής κατοχής. Και εκεί μέσα ο Μηνιωτάκης μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία και μας λέει και κάτι, ότι οι Τούρκοι είχαν προσκομίσει ψευδείς τίτλους ιδιοκτησίας γεωκτημόνων, Τούρκων γεωκτημόνων, και μάλιστα ο Μηνιωτάκης με τις υπηρεσίες που είχε στην κατοχή του, μυστικές υπηρεσίες, διερεύνησαν στο υποθηκοφυλάκιο της Κωνσταντινούπολης και αυτοί δεν βρέθηκαν ποτέ. Απέδειξαν δε ότι ναι μεν ο δυτικός βραχίωνας, δηλαδή η Παλαιομάριτσα που λέμε από το Εγνατία, από το Καραγώγο που κατεβαίνει προς το Εγνατία, ήταν πιο φαρδί ποτάμι, αλλά κατέβαζε μικρότερες ποσότητες νερού. Ο ανατολικός βραχίωνας, το σημερινό μας σύνορο, μπορεί να ήταν πιο στενό, αλλά είχε το μεγαλύτερο όγκο των υδάτων. Και βέβαια να σου πω ότι...
Θα μας έπαιρναν όλο τον κάμπο.
100.000 στρέμματα. Όλο το Δέλτα είναι 100.000 στρέμματα. Το καλλιεργήσιμο είναι το ενίσιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχαναν μόνο οι φέρες, έχανε όλη η χώρα 100.000, είχαμε πολλές, μια μεγάλη στρεματική έκταση. Οι δε φέρες τι κέρδισαν? Πλουτοπαραγωγική περιοχή.
Γι' αυτό θα μας έπαιρναν όλο τον κάμπο.
Ο πλούτος των φερών είναι εκεί. Έτσι, αυτά τα πρωτόκολλα συντάσσονται το 1926 στις 3 Νοεμβρίου και υπογράφονται. Και πλέον έχει περάσει στην ελληνική κυριότητα το Δέλτα. Έρχεται το 1927, στις αρχές του Μάρτιο περίπου το 1927, το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο και κάνει ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του τότε κοινοτικού συμβούλου Παύλου Μιχαηλίδη, ο οποίος τι λέει, ότι αυτός ο άνθρωπος, χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, η τοπική κοινωνία κέρδισε έκταση, κέρδισε χωράφια, κερδίσαμε το Δέλτα, κερδίσαμε. Και μάλιστα τότε δεν μιλάνε για Δέλτα, τότε μιλάνε για την εισίδα του Γκεούρ Αντά.
Ναι. Γιατί πραγματικά... Ο Παύλος Μιχαηλίδης είναι ο παππούς του Παύλου Μιχαηλίδη.
Ο παππούς του Παύλου Μιχαηλίδη. Ο οποίος ήταν από εδώ, ξεκίνησε από τις Σφαίρες και μετά εγκαταστάθηκε.
Του ασφαλιστήριο, όχι του Δημοτικού Συμβούλου.
Τον ίδιο παππού
έχουν. Παππού έχουν.
Και, τους, και τους συναδέρφους στο Δημοτικό Συμβούλιο και του ασφαλιστή.
Να, ναι, αφού έχουν, αφού είναι ξαδέρφια.
Είναι ξαδέρφια. Και έρχεται ο Παύλος Μιχαηλίδης το 1927 και
είναι ο παππούς, όχι ο μπαμπάς. Ναι.
Είναι ο παππούς τους.
Ναι.
Και κάνει αυτή την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή τη μεγάλη προσφορά ενός ξένου. Ακούστε, κύριε Σταυρίδη, οι Έλληνες αξιωματικοί κάναν το καθήκον τους. Ο ξένος δεν είχε κανένα καθήκον εναντί της χώρας. Και όπου έγερνε αυτός, έγερνε και η πλάστικα και η ζυγαριά. Έγερε προς την πλευρά της χώρας μας και κερδίσαμε 100.000 στρέμματα και οι Φέρες κέρδισαν τον μεγάλο κάμπο που έχουμε. Και προτείνει προς ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης. Είναι πολύ πρόσφατο, μήνες μετά την υπογραφή, τον Νοέμβριο του 26 υπογράφονται τα πρωτόκολλα. Το Μάρτι έρχεται και προτείνει ο Μιχαηλίδης την ονομασία του δρόμου Δημαρχείου Φερών σε δρομικού σταθμού, αυτό έτσι επιλέξει το λέει, σε λεωφόρο, να ονομαστεί σε λεωφόρο συνταγματάρχη Μπάκερ.
Η σημερινή Μεγάλο Αλεξάνδρου.
Η σημερινή Μεγάλο Αλεξάνδρου. Για το δε Μηνιωτάκη του δίνουν το δρόμο συντριβανίου Τούρκικου στρατώνα.
Ποιος,
δηλαδή,
πού ήταν το
στρατώνα, από το φαρμακείο του Μαλάκη,
ναι,
προς το Λύκειο. Στο Λύκειο έχουμε τον Τούρκικο στρατώνα,
ναι,
και υπάρχει το μεγάλο συντριβάνι στην πάνω πλατεία των Φερών, εκεί περίπου στο
και
Μαλάκη.
Σημερινή Ορφαίος δηλαδή, Ορφαίος Δημοκρίτου.
Ορφαίος και Δημοκρίτου. Αυτή ονομάζεται σε οδός Σταγματάρχη Μηνιωτάκη. Αυτά τα συναντάμε, αυτές τις οδούς.
Σήμερα υπάρχει οδός Μηνιωτάκη.
Όχι, δεν υπάρχει οδός Μηνιωτάκη. Αυτές τις οδούς τις συναντάμε για μερικά χρόνια. Αλλά ξέρετε, τότε επειδή είχαμε αρκετές μεταβολές με την πολιτική καταστασία που υπήρχε στην χώρα, υπήρχαν φιλοβενιζελικά κοινοτικά συμβούλια, φιλοβασιλικά συμβούλια, έρχεται και η δικτατορία του Μεταξά και ο δρόμος χάνεται. Μάλλον τότε έχουμε την ονομασία, τη μετονομασία για εθνικούς προφανώς λόγους η δικτατορία. Το κάνει αυτό και ονομάζει σε Μεγάλο Αλεξάνδρο του δρόμο προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό το ανακάλυψα πριν αρκετά χρόνια. Όπως είπα, το 10 το έχω συμπεριλάβει στο βιβλίο. Mm-hmm. Το έφερα ως πρόταση στη Δημοτική Κοινότητα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε ομόφωνα. Και επειδή δεν ήταν δυνατόν να αλλάξουμε το δρόμο αυτό του Δημαρχείου που είναι η Μεγάλο Αλεξάνδρο, η σκέψη ήταν... Ο δρόμος προς το κάστρο δεν έχει ονοματοδοσία,
ναι,
και μάλιστα είναι ο δρόμος που οδηγεί σε μια έκταση την οποία μας την παραχώρησε ο Ολλανδός συνταγματάρχης. Και έτσι αύριο, μια συμβολική ημερομηνία, 91 χρόνια μετά, ερχόμαστε και κάνουμε αυτή την ιστορική αποκατάσταση. Θεωρώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερα μοναδικό για τον τόπο μας. Οφείλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν δεν ήταν αυτός, το πιο πιθανό η Τουρκία να είχε πάρει όλα τα 100 στρέμματα της νησίδας του Γκεούρ Αντά, του Δέλτα δηλαδή, και εμείς θα είχαμε ένα απομείνει με μια στενή λωρίδα αγροτικής γης και βέβαια Φέρες δεν θα είχαν καμία σχέση με τις Φέρες που είναι σήμερα.
Πιστεύετε... Τώρα, επειδή είχε χωρίσει και μια ιστορία, πόσα χρόνια θα πάρει για να συνηθίσει ο κόσμος να την ονομάζει την οδό αυτή, οδό Μπάκερ, ας πούμε? Γιατί λεωφόρο, εντάξει, δύσκολα θα την ονομάσουν, αλλά οδό θα την ονομάσουν.
Κοίταξε, όλα τα πράγματα, Σάκη, θέλουν
τον χρόνο.
Θέλουν τον χρόνο τους. Πιστεύω πολύ σύντομα, γιατί υπάρχει μια μαρμάρινη πλέον επιγραφή, έχει τοποθετηθεί μπροστά σε εκείνο το μνημείο που κάναμε εκεί, τοποθετήσαμε και μια σημαία. Και πιστεύω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Έτσι, για τους ακροατές να πω ότι στην ανάρτηση που θα κάνουμε μετά με τη συνέντευξη του κ. Γκότση θα τη βάλω τη φωτογραφία αυτή.
Να τη βάλετε. Και αύριο είναι, όπως σας είπα, ένα ιστορικό, μοναδικό ιστορικό γεγονός. Πρόκειται για μια ιστορική αποκατάσταση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου μας.
Αφήνεται μια εκκρεμότητα με τον Ταγματάρχη Μηνωτάκη.
Είναι κάτι που μας απασχολεί και εμένα με απασχολεί και θα δούμε τι θα κάνουμε.
Είναι και η επέκταση όμως που υπάρχουν χώροι για να δοθούν.
Είναι και η επέκταση, ίσως το δώσουμε να έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο και για τον Ταγματάρχη Μηνωτάκη. Το σκεφτόμαστε για να μην κάνουμε κάτι πρόχειρο ιδιαίτερο και βιαστικό. Ναι. Δεν το έχουμε αφήσει, αλλά και εμείς κινούμενοι στις επιταγές του 1927 του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου, αυτό ακριβώς πράττουμε. Να σας πω ότι έχουμε καλέσει και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, τα δημοτικά δηλαδή, γυμνάσιο, ναι, και λύκειο, να βρίσκονται εκεί, γιατί είναι ηλικίες που τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν αυτό το ιστορικό γεγονός.
Και πρέπει να μάθουν την ιστορία.
Και να μάθουν και την ιστορία, και καλά και για τους εκπαιδευτικούς μας, τους δίνεται ενδεχομένως και μια αφορμή να ασχοληθούν στα πλαίσια του σχολείου με την τοπική μας ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να μας ξεφεύγουν της προσοχής. Εμείς το κάναμε τώρα, το κάνουμε, το διατηρούμε ψηλά, αλλά οι επόμενες γενιές θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς, γιατί θα έχουν έτσι εφόδια σε ό,τι αφορά, ναι, την τοπική μας ιστορία.
Όλα αυτά αύριο το πρωί στις 11.
Να σας πω ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα παραβρίσκεται και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ήταν στο σχέδιο να έρθει και ο αρχηγός του στρατού της Κύπρου, ο κύριος Λιοντάρης, ο οποίος δεν μπόρεσε, του είχε κάτι και μας έστειλε σήμερα έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό. Και βέβαια θα βρίσκονται οι τοπικές μας, ναι, αρχές εδώ της περιοχής μας.
Αύριο το πρωί στις 11.
11. Μια ανοιχτή πρόσκληση σε όσους μας ακούνε, γιατί θα υποθούν έτσι αρκετά ιστορικά στοιχεία. Είναι καλό να παραβρεθούν στο χώρο. Mm-hmm.